por kërkimi ndihmës nga jashtë për të fituar zgjedhjet në SBA është akt i paligjshëm. E gjithë çështja e shkarkimit është një mashtrim. Ne mezi presim që çështja të kalojë në Senat. Ne nuk kemi të drejtë për avokat, nuk kemi të drejtë të dëshmojmë, nuk kemi të drejtë për asgjë në dhomën e përfaqësuesve, deklaroi të martën presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, duke shtuar se në telefonatën me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky nuk ishte asgjë të gabuar dhe se ajo ishte përsosur. Por ligjvënësit demokratë insistojnë se biseda ndërmjet Trumpit dhe Zelenskyt ishte ndërhyrja një vendi tjetër në politikën e brendshme amerikane.
I will never be okay if other nations decide.
Unë kur nuk do të jem mirë nëse vende të tjera zgjedhin udhëhecit tan për ne. Të mos veprosh do të krijonte një precedent të rrezikshëm, jo vetëm për këtë president, por për çdo president të ardhshëm, tha ligjvënësi demokrat James McGovern. Të martën, Trump i dërgoi një letër kryetares së dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi duke e akuzuar atë për shpallje të luftës së hapur ndaj demokracisë amerikane. Ai po ashtu tha se ati janë muar të drejtat themelore të parashikuara nga kushtetuta përfshire drejta për të paraqitur prova. Presidenti në fakt është ftuar publikisht nga kryetari demokrati Komiteti Gjyqësor të Dhomës së Përfaqësuesve për të paraqitur prova gjatë procesit, çfarë do t'i lejonte ekipit e tij ligjor të merrte në pyetje dhe dëshmitarët, por ai ka refuzuar. Udhëheci i pakicës demokrate në Senat Chuck Schumer tha të martën se nëse procesi kalon në Senat, çdo senator do të bëjë betimin për drejtësi të paanshme. Gjykimi në Senat, gjithnjë, nëse arrin atje, do të nisë më 6 janar. Nëse kjo ndodh, Trump do të jetë presidenti i tretë në historinë e Shteteve të Bashkuara që do të përballet me procesin e tillë që mund të çojë në shkarkim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka refuzuar pjesëmarrjen në takimin mes liderëve të Ballkanit Perëndimor që do të mbahet muajin dhjetor në Tiranë. Liderët e këtij rajoni janë takuar më parë edhe në Novi Sad dhe në Ohrid, përderisa në këtë fundit kryeministri i Maqedonisë Veriut Zoran Zaev, presidenti serb Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama kanë arritur pajtueshmëri për miratimin e një deklarate përmes së cilës synohet të përmirësohet bashkëpunimi rajonal. Në një postim në rrjetin social Facebook tha që ka thënë se Kosova për dallim nga Shqipëria vazhdon të ketë pengesa serioze në konsolidimin e shtetësisë së vet. Në një situatë të tillë thirrjet dhe iniciativat për bashkëpunim rajonal janë krejtësisht të pakuptim, tha Serbia dhe Bosnia Hercegovina nuk e njohin shtetin e Kosovës, ka thënë mes tjerash. Presidenti tha që ambasada amerikane në Gjermani patë reaguar pas takimit të mbajtur në Ohrid, duke thënë se SBA-ja beson se në mënyrë iniciativa për Shengenin Ballkanik të jetë e suksesshme, duhet të përfshihet i gjithë rajoni bashkë me qeverinë e Kosovës. Kuvendi i Shqipërisë po diskuton pakon antishpifje për të cilën kritikët dhe përfaqësuesit e medjave thonë se minon lirinë e shprehjes dhe pavarësinë e medjave. Një numër i gazetarëve dhe përfaqësuesve të medjave në Shqipëri po mbajnë një protestë para parlamentit për të kundërshtuar projekt ligjin. Njëri nga protestuesit, Besart Likmeta, përfaqësues i Rrjetit Ballkanik për Gazetari Hulumtuese, i tha zërit të Amerikës se projekt ligji është jo demokratik. Ky është një proces thellësisht jo demokratik. Këshillat e shoqatave të gazetarëve, Komisionit Evropian nuk janë dëgjuar nga parlamenti, tha Likmeta. Të martën, shqetësime për pakun ligjore kanë shprehur edhe Këshilli i Evropës. Komisionarja e Këshillit të Evropës për të drejtat e njerëzit Dunja Mijatović tha se pakoja propozuar ka nevojë për përmirësim urgjent pasi disa dispozita nuk janë në përputhje me standardet ndërkombëtare të lirisë së shtypit. Mijatović u kërkoi ligjvendësve shqiptar të ndryshojnë legjislacionin në përputhje me rregullat evropiane, konkretisht ajo shprehur shqetësime lidhur me kompetencat që ky ligj u jep dy organeve rregullatore për të bllokuar faqet e internetit të medjave pa një urdhër gjykate. Por kryeministri i Shqipërisë Edi Rama përmes një postimi në rrjetin social Twitter ka thënë se projekt ligji që do ta shqyrtojë parlamenti është përgatitur pas një pune të përbashkët me OSBE-n. Presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski ka mbrojtur ligjin për përdorimin e gjuhëve për të cilin raporti i Komisionit të Venecias kishte vrejtje të shumta në fjalimin e fundvitit në kuvend. Pendarovski tha se megjithatë Komisioni i Venecias nuk ka dalë me qëndrimin se ligji është antikushtetues dhe se dispozitat e tij madje janë më të larta se ato të konventave ndërkombëtare për të drejtat dhe liritë e njerëzit. Por ai ka tërhequr vërejtjen nga vështirësitë që mund të dalin në zbatimin e tij në praktik, në veçantë në gjyqësor që ishte një nga vërejtjet kryesore të Komisionit të Venecias. Me fjalët e tjera, çfarë fitohet nga ligji nëse dispozitat e tij mbeten vetëm në letër, ka deklaruar presidenti Pendarovski. Ai ka kritikuar dhe zhvillimet në gjyqësor, duke kërkuar përgjegjësi për çdo gjë që me pagën shtetërore kanë arritur të bëhen milioner. Turqia ka paralajmëruar se lëvizjet e Shteteve të Bashkuara në drejtim të heqjes së embargos së disa vjeçare të armëve ndaj Kiprës do të shënojnë një përshkallëzim të rrezikshëm. Kongresi Amerikan votoi të martën për të dhënë fund embargos në ishull, e cila u vendos më 1987 për të shmangur një garë armësh dhe për të inkurajuar zgjidhjen e konfliktit. Nikozia është në mosmarrveshje me Turqinë që nga pushtimi turk më 1974, i cili e ka ndarë ishullin në dy pjesë, Kipron greke, e cila njihet ndërkombëtarisht si Kipro, dhe rajonin separatist të Kiprës turke. Kiproja turke njihet vetëm nga Turqia dhe është subjekti i sanksioneve ndërkombëtare. Bllokimi i Kashmirit të udhëhequr nga India i ka kushtuar kësaj zone me humbje të më shumë se 2.4 miliard dollarëve, prej kur qeveria i ka tërhequr këtij vendi statusin special, kanë thënë zyrtar për tregtitë të këtij rajoni të Himalajeve, transmeton agjencia lajmeve Reuters. Në 120 ditët e fundit ne kemi parë se si secili sektor është zbehur, ne jemi të shqetësuar që kjo krizë do të rritet më 2020, ka thënë presidenti i departamentit për tregti dhe industri Ashish Ahmed. Në muajin gusht, qeveria indiane ka tërhequr autonominë kushtetuese për Jammu-n dhe Kashmirin, shtetin e vetëm me shumicë muslimane në Indi, me qëllim të integrimit të këtij territori me pjesën tjetër të Indisë. Për Kashmirin kanë pretendime si India ashtu edhe Pakistani, të cilat kanë luftuar dyherë për këtë territor dhe tani udhëheqin vetëm një pjesë të tij. Australia ka shënuar ditën e saj më të nxehtë në histori sa i përket matjes së temperaturave mesatare kombëtare, duke arritur një lartësi prej 40.9 gradë Celsius. Biroja Meteorologjisë tha se nxehtësia të kaloi rekordin e mëparshëm prej 40.3 gradë Celsius të vendosur më 7 janar të vitit 2013. Matja mesatare së temperaturave maksimale në gjithë vendin është masa më e saktë e përcaktimit të fuqisë së një vale nxehtësie. Ky rekord i ri vjen derisa vendi po lufton me një krizë të thatësisë dhe zjarreve. Dëgjua të bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.